Ֆրանսիայի նախագահ Շերժայց կատարեց Հարավ-Կովկասյան 3 հանրապետություններով, ավարտվեց նրա այցը Հայաստան, որտեղից նա ուղևորվեց Ադրբեջան և այնտեղից էլ Վրաստան։ Սարկոզիի նախընտրական վարկանիշը այնքան էլ բարվոք վիճակում չէ, սեպտեմբերի 27-ին անցկացված հարցման համաձայն ֆրանսիացիների միայն 24%-ն է ասել, որ վստահում է նախագահ Սարկոզիին։ Սա շատ ցածր ցուցանիշ է իհարկե, և միջազգային գործակալությունները և թերթերը, որոնք հետևում են այդ այցին, ասում են, որ ըստ էության Սարկոզիի այս այցի նպատակը հենց նախընտրական վարկանիշը բարձրացնելու նպատակ ունի։ Հրաչ, հիմա նա Վրաստանում է, քիչ առաջ ելույթ ունեցավ, ինչ կարող ես պատմել այդ այցի մասին։
Ռոպեներ առաջ ավարտվեց Թբիլիսի ազատության հրապարակում Նիկոլա Սարկոզի ելույթը, այստեղ նա եկել էր միանգամից օդանավակայանից, նա հայտարարեց, որ պաշտպանում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը։ Հիշում ես, Հրայր Սարկոզին էր ռուս-վրացական պատերազմի միջնորդը, անդրադառնալով Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև շարունակող լարված հարաբերություններին, դրանք վերջ տալու համար օրինակ է բերել Ֆրանսիային և Գերմանիային, որոնք տասնամյակներով հակամարտությունից հետո կարողացան հաշտության գալ։ Թբիլիսիում նրան խանդավառությամբ են ընդունել, Թբիլիսին այժմանեց Բաքվից, որտեղ պետք է ասեմ համեմատաբար համեստ է եղել նրա դիմավորումը, արարողությունը։
Ընդամենը 2 ժամ է մնացել Բաքվում։
Բաքվում շատ կարճ է մնացել, օդանավակայանում նրան դիմավորել էր վարչապետի առաջին տեղակալը, Ալիևի հետ հանդիպել էր, բանակցություններում հաղորդվում է, որ շոշափվել է նաև Ղարաբաղի կարգավորման հարցը, և Բաքվում Սարկոզին Ֆրանսիայի պատվո լեգիոնի շքանշանով պարգևատրել է Մեհրիբան Ալիևային, Ադրբեջանի առաջին տիկնոջը, և քիչ հետո կավարտվի նրա այցելությունը, այսօր երեկոյան նա արդեն վերադառնալու է Ֆրանսիա։
Հրաչ, նա պաստորեն Երևանում մի շարք հայտարարություններ կատարեց ցեղասպանության մասին և կոչ արեց Թուրքիային մասնարապես ճանաչել
ցեղասպանությունը, այլապես սպառնաց, որ Ֆրանսիան արդեն կմտածի ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն ենթարկելու օրենքը ընդունելու մասին։ Սրան արդեն արձագանքել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն, նա ասել է, որ Սարկոզի հայտարարությունները բացասաբար կանդրադառնան հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի վրա, և նա նաև Սարկոզին խորհուրդ է տվել նայել սեփական պատմությանը, նկատի ունենալով, որ Ֆրանսիան գաղութատիրական քաղաքականություն է վարել աֆրիկյան, հյուսիսաֆրիկյան այդ երկրներում, և ասել է, որ այդպիսի երկիրը պատմական դասեր տալու իրավունք չունի Թուրքիային, ասել է, որ մենք միշտ առերեսման ենք սեփական պատմության հետ, հայտարարել ենք, որ 1915 թվականից ցավը մեր բոլորինս է, և այդ հարցում անհանգստանալու ոչինչ չունենք։
Վրացի միլիարդատեր Բիզինա Իվանիշվիլին հայտարարեց, թե որոշել է մասնակցել 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, և քիչ առաջ էլ Ինտերֆաքսի տարածած հաղորդագրության համաձայն վրացի միլիարդատերը ցանկանում է մրցել հենց Սաակաշվիլի հետ, և ինչպես նա է պնդում, նա կարողանա ուրեմն Սաակաշվիլին հեռացնել իշխանությունից։ Տաթևիկ, դու հետևել ես այս հարցին, խնդրում եմ պատմիր։
Հրայր, նշեմ, որ Վրաստանում առաջիկա ընտրություններից առաջ լուրջ քաղաքական վերադասավորումներ են սպասվում։ Լուրջ հայտ է ներկայացրել վրացի հայտնի գործարար Բիդինա Իվանիշվիլին, այսօր նա ծավալուն հայտարարությամբ է հանդես եկել, նշելով, որ կուսակցություն է ստեղծելու և առաջիկա ընտրություններին խորհրդարանական անպայման մասնակցելու է, որպեսզի պարզ լինի, թե ով է նա։ Մի փոքր պատմեմ, նա հայտնի գործարար է, Forbes-ի տվյալներով 5.5 միլիարդ դոլար կարողություն ունի, և ընդ որում Վրաստանում գործարարը միայն բարեգործությամբ է զբաղվում։ Իր հայտարարության մեջ առաջին հերթին Իվանիշվիլին բացատրում է, թե ինչն է իրեն դրդել գալ քաղաքականություն։ Նա նշում է, որ Միխայել Սաակաշվիլի կողմից իշխանության ուզուրպացումը, մոնոպոլիզացիան են դրդել իրեն հիմնականում այդ որոշմանը, իր երկիրը, իր ժողովրդին հարգող քաղաքական գործիչը չէր փորձի ինքն իրենով փոխարինել օրենքը, գրում է նա նախբռնությամբ ապա ստի միջոցով, հայտարարելով, որ ստի մեքենաները դրանք երկրում գործող հեռուստաընկերություններն են։ Ընդ որում Իվանիշվիլին քննադատում է նաև երկրում գործող երկու անդիմադիր հեռուստաընկերություններին, նշելով, որ այդ հեռուստաընկերությունները ծառայում են գոլորշի բաց թողնելու միջոց, և արևմուտքում ստեղծում են Վրաստանի ժողովրդավար իմիջ, որը չի համապատասխանում իրականությանը։ Նա փոքրինչ քողազերծում է իր նպատակները, դրանք բավական հավակնոտ են։ Առաջին հերթին նա ծրագրում է կառավարության ղեկավարի կամ խորհրդարանի ղեկավարի պաշտոնում, այնպես բարեփոխել սահմանադրությունը, որ այսուհետ ոչ մի ղեկավար հնարավորություն եւ ցանկություն չունենա իր շահերին դահարմարեցնել, ստեղծել դատական անկախ համակարգ։ Գործարանի նպատակներից են նաեւ վերադարձնել Աբխազիան եւ Հարավային Օսիան, կարգավորել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները եւ խորացնել Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հետ բարեկամական հարաբերությունները, ինչպես նաեւ վերականգնել գյուղատնտեսությունը եւ ստեղծել ներդրումային բարենպաստ միջավայր։ Առավել մանրամասն իր ծրագրերի մասին գործարարը խոստանում է խոսել իր նախընտրական ծրագրում եւ նշում է, որ այս ծրագրերի իրականացման համար պահանջվում է ընդամենը 2-ից 3 տարի։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, թե ում է շնորհվել Նոբելյան խաղաղության մրցանակը։ Այն շնորհվել է միանգամից 3 կանանց։ Հիմա լսենք Արմեն Քոլոյանին եւ տեսնենք, թե ովքեր են Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրները։
Հրեր, նախ նշենք, որ Նոբելյան խաղաղության մրցանակը ըստ ավանդույթի շնորհում է Նորվեգիայի Նոբելյան հանձնաժողովը։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի հանձնումը տեղի է ունենում դեկտեմբերի 10-ին։
The Nobel Peace Prize is to be divided in 3 equal parts between Ellen Johnson Sirleaf, Leima Bowie and Tawakkul Karman.
Մրցանակը բաժանվում է 3 կանանց միջև, քանի որ նրանք խաղաղ ճանապարով պայքարել են կանանց անվտանգության եւ խաղաղության հաստատման գործում կանանց լիիրավ մասնակցության իրավունքի համար։ Ովքեր են հաղթողները։ 32-ամյա Tawakkul Karman-ը Եմենից է, նա ասել է, որ երջանիկ է այս մրցանակը ստանալու առիթով, նա ներկայացնում է կին լրագրողներ առանց շղթաների իրավապաշտպան կազմակերպությունը եւ այդ կազմակերպությունը Եմենում նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհին պաշտոնանկանելու պահանջով տեղի ունեցող հանրահավաքների առաջատար կազմակերպիչներից էր։ Նա ասել է, որ իր մրցանակը փոխանցելու է Եմենի հեղափոխության երիտասարդներին։ 72-ամյա Ellen Johnson Sirleaf-ը Լիբերիայի նախագահն է, նա ժամանակին ավարտել է աշխարհի ամենահեղինակավոր համալսարաններից մեկը, Harvard-ը, էկոնոմիկայի բաժինն է ավարտել։ 2005 թվականին նա դարձել է ամբողջ Աֆրիկայի մայր ցամաքում դեմոկրատական ճանապարհով ընտրված առաջին կին նախագահը։ Հաջորդ դափնեկիրը նույնպես այդ երկրից է, Լիբերիայից է, խաղաղության ակտիվիստ Լեյման Գբովին է, նա կազմակերպել է քրիստոնյա եւ մահմեդական կանանց միություն, այդ երկրում կան եւ քրիստոնյաներ եւ մահմեդականներ, եւ այդ միությունը, այսպես ասած, մարտահրավեր են ետել պատերազմը շարունակող դաշտային հրամանատարներին, ինչպես հաղորդվում է։ Այդ երկրում միշտ էլ անհանգիստ է եղել եւ բախումներ են եղել։ 2003 թվականին սկսվել է քաղաքացիական պատերազմ, այնտեղ կանայք պայքարում են խաղաղության համար եւ կանանց ընդհանրապես հասարակական քաղաքական կյանքում ակտիվ մասնակցություն ունենալու իրավունքի համար են պայքարում ըստ հանձնաժողովի այս 3 կանայք, եւ դրա համար էլ նրանք այս տարի արժանացել են այդ պատվավոր մրցանակին։
Հայաստանի նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը շնորհվել է Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան 59-ամյակի արթիվ։ Հիմա կարող ենք ասել, որ ամենայն հավանականությամբ Հայաստանի նախագահը շնորհվում էր Ռուսաստանի ապագա նախագահին, ինչպես գիտենք, ներկայիս նախագահ Մեդվեդևը ինքն է անձամբ առաջադրել Վլադիմիր Պուտինին իբրև հաջորդ նախագահական ընտրությունը Եդինայ Ռասիա կուսակցության միասնական թեկնածու։ Արևմուտքում դժգոհ են այդ հեռանկարից, ողջ են նաև նախկին խորհրդային հանրապետությունների մի շարք ղեկավարներ, իսկ ինչ են մտածում իրենք ռուսաստանցիները, լսենք, թե ինչ է հաղորդում Մոսկվայից մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Այսօր Ռուսաստանի նախկին և ապագա նախագահի ծնունդն է Վլադիմիր Պուտինն, այսօր 59 տարեկան է։ Նախ ներկայացնեմ վերջին տվյալները հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար։ Ռուսաստանյան կենտրոնի հրապարակած տվյալների համաձայն հոկտեմբերին նվազել է գործող և ապագա նախագահների վարկանիշը։ Այսպես այսօր ըստ այդ կենտրոնի Ռուսաստանցիների միայն 42%-ն է վստահում Մեդվեդևին, Պուտինին վստահում է հարցվածների 50%-ը։ Ակնհայտ է, որ այսօր Պուտինը չունի ռուսաստանցիների այն աջակցությունը, որ ուներ նախագահության առաջին կամ նույնիսկ երկրորդ ժամկետների ժամանակ։ Մի մասն էլ հատկապես մոսկվացիները, Սանկտպետերբուրգի բնակիչները մեղմ ասած հոգնել են Պուտինից։ Ավելին, Լևադա կենտրոնի հարցման համաձայն Պուտինի վերադարձի մասին լուրից հետո ավելացել է այն ռուսաստանցիների թիվը, որ ուզում են մեկնել երկրից։ Այսօր այն կազմում է 20 20%, սակայն ակնհայտ է նաև, որ Պուտինին այսօր այդուամենայնիվ այլ ընտրանք չկա։ Ահա օրինակ ինչ է ասում Կազանում բնակվող այս կինը.
Пока живёмся вот так средне, колбаса и магазинов всё есть.
Փառք Աստծո, թող ոնց կա այդպես էլ մնա, միջին մակարդակի կյանքով ենք ապրում։ Երանի ավելի վատ չլինի, փառք Աստծո, խանութներում երշիկ կա։
Хотелось, конечно, что Путин поднял нашу немножко пенсию.
Թող Պուտինը մնա, միայն թե մի քիչ մեր թոշակը բարձրացնի։ Եվ ընդ որում հրայր այսպես է մտածում ռուսաստանցիների մի հսկա զանգված, ամենից շատ Պուտինին աջակցում են ռուսաստանի ռեգիոններում։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները ռուսաստանում կկայանան մարտի 4-ին, Պուտինը 6 տարով կընտրվի նախագահ, ու դժվար թե հրաժարվի նաև երկրորդ ժամկետից, այսինքն Պուտինը Կրեմլ է վերադառնում 12 տարով։ Ամեն դեպքում այն, որ Պուտինը եկող տարի նորից կընտրվի նախագահ, անկասկած է, և սրանում համոզված են բոլոր փորձագետները, թե այստեղ Մոսկվայում, թե Արևմուտքում, թե Ռուսաստանից կախում ունեցող ԱՊՀ երկրներում։ Շատ քիչ ժամանակ է անցել հրայր, ինչ Մեդվեդևը Պուտինին առաջարկել է եկող նախագահական ընտրություններին որպես Եդինե Ռասիա իշխող կուսակցության տեխնացու, սակայն Պուտինն արդեն ներկայացրել է, ինչպես Արևմտյան մեկնաբաններն են գրել, ԽՍՀՄ վերականգնելու մասին իր նախագիծը։ Խոսքը հոկտեմբերի 4-ին Իզվեստիա թերթում տեղադրված նրա հոդվածի մասին է, ընդ որում ինքը Պուտինն ասում է, որ խոսքն ավելին էլ ԽՍՀՄ վերադարձի մասին չէ, այլ պարզապես հետ խորհրդային տարածքում Եվրամիության նման մի միություն ստեղծելու մասին։ Պուտինը իր հոդվածում գրել է, որ նախագիծը տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու լավ միջոց է, մինչդեռ Արևմուտքում միանշանակ այն անվանում են ԽՍՀՄ վերականգնման փորձ։ Խոսքը հիշեցնեմ Ռուսաստան-Բելարուս-Ղազախստան մաքսային միության մասին։ Ի դեպ, այս միությունը ստեղծվել է հենց Պուտինի նախագահության օրոք 2007-ին։ Հետաքրքիր է, որ Արևմտյան մեկնաբանները հրայր օրինակ նշում են, որ մաքսային միությանը միանալու հավանական առաջարկը այդ խորթան երկրներից իզորու կլինեն մերժել միայն Մերձբալթյան երկրները եւ Վրաստանը։ Էկոնոմիկայի վարչագույն դպրոցի պրոֆեսոր փորձագետ Ալեքսեյ Պորտանսկին օրինակ ասում է, որ ակնհայտ է, որ Պուտինը նպատակ ունի վերականգնել մի միություն այդ խորթային տարածքում, եւ այդ միության հիմքում քաղաքական նպատակներն են։
Создать некий центр силы.
Պարզ նպատակ է մի միություն ստեղծել, որը լուրջ ուշ կդառնա եւ որի հետ հաշվի կնստեն աշխարհում, ինչպես նախկինում էր։ Ինչ վերաբերում է այս միության տնտեսական մասին, ապա սա ավելի բարդ խնդիր է։ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում ասել է փորձագետ Ալեքսեյ Պորտանսկին։